Να ανοίξουμε τις γραφές μας στη προς Ρωμαίους επιστολή, γιώτα κεφάλαιο, είναι σελίδα 1001, προς Ρωμαίους επιστολή, γιώτα κεφάλαιο, είναι το 10ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 1, είναι στη σελίδα 1001. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδίας μου και η δέηση η προς το Θεόν υπέρ του Ισραήλ είναι δια την σωτηρίαν αυτών, διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλον Θεού, αλουχή κατ' επίγνωση, επειδή μη γνωρίζοντες την δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν εις την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα, διότι ο Μωυσής γράφει την δικαιοσύνη την εκ του νόμου, λέγον ότι ο άνθρωπος ο κάμνων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω, μη είπεις εν τη καρδία σου τι θέλει αναβεί στον ουρανόν, του τέστη δια να καταβιβάσει τον Χριστόν, ή τι θέλει αναβεί ή τι θέλει καταβεί εις την άβυσσον, του τέστη δια να αναβιβάσει τον Χριστό εκ νεκρών. Αλλά τι λέγει, πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττωμεν, ότι εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδίαν πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Διότι λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου τε και Έλληνος, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων πλούσιος προς πάντα στους επικαλουμένους αυτών, διότι πας όστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουσι επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, και πώς θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν, και πώς θέλουσι ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων, και πώς θέλουσι κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένον πόσον ωραίοι υπόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιον, διότι ο Ισαΐας λέγει, «Κύριε, τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών, άρα η πίστης είναι εξακοής, η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Λέγω όμως, μη δεν ήκουσαν. Μάλιστα, εις πάσαν την γήν εξήλθε εν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Αλλά λέγω, μη δεν εγνώρισεν ο Ισραήλ. Πρώτος ο Μωυσής λέγει, εγώ θέλω σας παροξύνει η ζηλοτυπίαν με τους μη έθνος. Θέλω σας παροργήσει με έθνος ασύνετον. Ο δε Ισαΐας αποτολμά και λέγει ευρέθην παρά τον μη ζητούντον. Με εφανερώθην εις τους μη ερωτώντας περί εμού. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλη την ημέραν εξέτεινα τα σχήρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα. Αμήν αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λόγο Του. Και εδώ πέρα γράφει ο Απόστολος Παύλος, είναι η επιστολή προς Ρωμαίους και η αγωνία του Αποστόλου Παύλου, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος, τη γράφει, είναι για τη σωτηρία των ομοεθνών του, για τη σωτηρία των συγγενών του, για τη σωτηρία των Ιουδαίων, των οποίων είναι η ευλογία, των οποίων είναι επαγγελίες, για τους οποίους πρώτα ήρθε ο Χριστός, αλλά αυτοί δεν έκλεξαν τον Κύριο. Και τι ωραίο, αδέρφια, και επιθυμία όλων μας, και επιθυμία των εργατών, και επιθυμία κάθε ψυχής, τι είναι, όπως εμείς σωθήκαμε, έτσι ο Κύριος να ενεργεί σωτηρία προς κάθε άνθρωπο ειλικρινή. Η αγάπη του χριστιανού και η αγάπη του πιστού πρέπει να εκτείνεται προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, όταν καταλάβουμε το πόσο πολύτιμη είναι η ψυχή του ανθρώπου, το τι έκανε ο Χριστός για μας, όσο πιο πολύ το εννοούμε, όσο πιο πολύ το συλλαμβάνουμε αυτό στο μυαλό μας και το κατανοούμε, τότε έχουμε αγάπη προς όλους. Ποιο είναι αυτό που κατανοούμε περισσότερο όταν έχουμε αγάπη προς πάντας? Ότι ο Χριστός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Έδωσε τον ίδιο του το Υιό, έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε και τον έδωσε όχι για τον ξένο, όχι για τον άλλο άνθρωπο, αλλά τον έδωσε πρώτα απ' όλα για μένα. Τον έδωσε για σένα ο Κύριος. Και αυτό το οποίο έκανε για μας ο Κύριος εκτείνεται και προς πάντα στους ανθρώπους. Βέβαια δεν σώζονται όλοι οι άνθρωποι, όχι ότι δεν φτάνει η θυσία του Ιησού Χριστού, όχι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού δεν είναι ικανό να καλύψει όλες τις αμαρτίες, αλλά είναι επειδή πολλοί άνθρωποι δεν θα πάνε στον Χριστό, πολλοί άνθρωποι δεν θα ζητήσουν την άφεση των αμαρτιών τους, πολλοί άνθρωποι δεν θα πάνε στον Ιησού Χριστό να τους δώσει αυτό το φάρμακο για να θεραπευτούν από την αμαρτία. Και η επιθυμία, λέει οι αδελφοί, η επιθυμία της καρδίας μου και η δέηση εις ή προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ είναι δια τη σωτηρίαν αυτών. Αυτή ήταν η επιθυμία της καρδιάς του. Και πιστεύω, αδέλφια, ότι και αυτή είναι και η επιθυμία όλων μας. Η επιθυμία της καρδιάς μας. Αν σου πούνε κάτι, τι θεωρείς πιο πολύτιμο? Μπορεί να σε αυτόν τον κόσμο να έχουμε κοπιάσει για κάποια πράγματα και να είναι πολύτιμα για μας. Το πιο πολύτιμο όμως σε αυτή τη γη τι είναι? Αυτό το οποίο εργαστήκαμε, αυτό το οποίο φτιάξαμε? Σίγουρα πρώτη θέση ένας υγιής, παράδειγμα, γονιός, τι θα έχει ως πολυτιμότερο? Θα έχει το παιδί του, αυτό το οποίο γέννησε. Για μας, αδέλφια, αυτό το οποίο είναι το πιο πολύτιμο είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί μαζί με τον Χριστό, καθώς ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, κερδίσαμε τα πάντα. Κερδίσαμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, γιατί ο Χριστός ζει μέσα μας. Και όταν έχει ο άνθρωπος τον Χριστό μες στην καρδιά του, έχει τα πάντα, είναι πλήρης, δεν λείπει κάτι στον άνθρωπο. Γιατί, πώς λέει, μαζί με τον Ιησού Χριστό δεν θέλει χαρίσεις εμάς τα πάντα? Μας χάρισε πρώτα απ' όλα την ίδια μας τη ζωή. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήμασταν νεκροί δια της αμαρτίας μας και της παραβάσης μας και μας εζωοποίησε ο Κύριος. Και ο Απόστολος Παύλος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίωκε την Εκκλησία. Ήταν τέλειος κατά τον νόμο, ήταν άμεμπτος. Τι σημαίνει άμεμπτος? Ότι ήταν, είχε κάνει τον νόμο, ό,τι έλεγε ο νόμος το έκανε τέλεια. Όμως ο νόμος, αδέρφια, δεν έφερε κανένα άνθρωπο στο τέλειο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πτέσει, γιατί μέσα στο νόμο αυτό έλεγε και τον νόμο που μας λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Να αγαπάμε τον πλησίο, να αγαπήσουμε τον Κύριο πρώτα με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια. Το έλεγε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Όμως πολλές φορές έβαζαν μπροστά τον νόμο, έβαζαν μπροστά τις εντολές τις τυπικές και άφηναν τα βαρύτερα του νόμου, το έλεος, τη χάρη. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όσον αφορά τα καθήκοντα του νόμου, τα είχε διατελέσει άμεμπτος. Δεν ήταν ψέματα αυτό. Όμως είχε μίσος προς τους ανθρώπους, είχε μίσος προς αυτούς οι οποίοι κήρυταν τον Χριστό. Δεν είχε καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός που είχε έρθει κάτω στη γη ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Μάλιστα ήταν από τους διώκτες που λιθοβόλησαν τον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς, βαστούσε, λέει, τα ημάτια και είχε γίνει συμμέτοχος στο φόνο του Στεφάνου. Και ο Στέφανος ήταν, λέει, πλήρης Πνεύματος Αγίου, έκανε το θέλημα του Κυρίου, ήταν δυνατός σε λόγια, σε έργα και δεν μπορούσαν να του αντισταθούν. Και ο Λόγος του Θεού, αδέλφια, έχει δύναμη, ο Λόγος του Κυρίου έχει ισχύ Και πρέπει να είμαστε δυνατοί στο Λόγο του Θεού. Πολλές φορές η έλλειψη της παρησίας μας και η έλλειψη του, έτσι, ένας φόβος που μπορεί να έχουμε μέσα στην καρδιά μας στο να πάμε να μιλήσουμε σε κάποιον είναι επειδή κάποιες φορές δεν είμαστε βέβαιοι, δεν είμαστε σίγουροι, δεν γνωρίζουμε καλά τις γραφές. Όμως, αδέρφια, πρέπει να είμαστε σίγουροι, πρέπει να είμαστε βέβαιοι, πρέπει να ξέρουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε. Όταν έρθει κάποιος και μας πει πού το λέει αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού, πρέπει να γνωρίζουμε, τουλάχιστον όσον αφορά θέματα σωτηρίας, θέματα διδασκαλίας. Είμαστε τόσα χρόνια μέσα στην Εκκλησία και πρέπει να μαθητεύσουμε. Δεν θα μας καταδικάσει βέβαια ο Κύριος αν κάτι δεν το γνωρίζουμε, όμως εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, αδέλφια, είναι να μαθητεύουμε στο Λόγο του Θεού. Και όταν έχουμε αυτό το ζήλο και την όρεξη, τότε θα έρθει ο Κύριος και θα μας φανερωθεί. Θα έρθει ο Κύριος και θα μας αποκαλυφθεί. Μας λέει ο Λόγος του Θεού να αναζητήσουμε και να ψάξουμε το Λόγο του Θεού σαν να ψάχνουμε, λέει, κάποιο κεκριμένο θησαυρό. Αν ξέραμε ότι κάπου, παράδειγμα, μέσω σπίτι μας υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός, τι θα κάναμε? Θα ψάχναμε να βρούμε πού είναι αυτός ο θησαυρός. Είναι μέσα στο σπίτι, δεν είναι πολύ μακριά. Έτσι είναι, αδέρφια, και ο Λόγος του Θεού. Είναι μπροστά μας. Έχουμε μπροστά μας το Λόγο του Θεού. Θα μου πείτε, πολλά ίσως μπορεί να είναι δυσνόητα. Αδέρφια, ο Λόγος του Θεού γι' αυτό είναι. Δεν είναι επειδή τον καταλαβαίνουμε εμείς από μόνοι μας, αλλά μας φανερώνεται, μας αποκαλύπτεται. Και η επιθυμία τώρα του Αποστόλου Παύλου, της καρδιάς του και η δέησης προς το Θεό υπέρ του Ισραήλ είναι δια τη σωτηρίαν αυτών. Και η επιθυμία της καρδιάς του και η δέηση προς τον Θεό. Δεν αρκεί μόνο να το έχουμε επιθυμία μέσα στην καρδιά μας. Είναι ο Απόστολος Παύλος κιόλας, δεν είχε κι άλλη επιθυμία, δεν είχε παντρευτεί και η μόνη του δουλειά, θα λέγαμε, η μόνη του ασχολία ήταν πώς να φανερώσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και η δέησης, λέει, προς τον Θεό. Πρέπει να δεόμαστε στον Κύριο. Όταν προσευχόμαστε στον Κύριο, ο Κύριος γνωρίζει την επιθυμία της καρδιάς μας, γνωρίζει τι έχουμε μέσα μας. Όμως ο Κύριος θέλει να δεόμαστε σε Αυτόν, να προσευχόμαστε σε Αυτόν. Να θυμηθούμε, αδέλφια, τη γυναίκα αυτή η οποία πήγαινε συνέχεια στον άδικο κριτή. Δεν εκδίκαζε την υπόθεσή της, όμως αυτή τι έκανε, σταμάτησε? Όχι, δεν σταμάτησε ποτέ, πήγαινε συνέχεια μέχρι ο Κύριος να απαντήσει. Και καλούμαστε να δεόμαστε στον Κύριο ημέρα και νύχτα μέχρι να απαντήσει στο αίτημά μας. Πόσο μάλλον, λέει, θα κάνει σε εμάς. Κάποια στιγμή κουράστηκε αυτός ο κριτής, ο άδικος, γιατί έκανε διάκριση. Έβλεπε αυτή τη γυναίκα χείρα και δεν εκδίκαζε την υπόθεσή της, όμως κάποια στιγμή την εκδίκασε. Πόσο μάλλον τώρα ο Κύριος που είναι δίκαιος και είμαστε και τα παιδιά του, δεν θα απαντήσει στα αιτήματά μας? Εμείς, αδέλφια, πρέπει να επιμένουμε, να επιμένουμε στον Κύριο σαν να μην υπάρχει άλλη λύση, σαν να μην υπάρχει αύριο. Όταν το εξητήσουμε τόσο με θέρμη, τότε ο Κύριος δεν μπορεί παρά να απαντήσει. Και πολλές φορές και αυτό μας λείπει. Ζητάμε από τον Κύριο και επειδή δεν έχει έρθει κατευθείαν η απάντηση, πολλές φορές αποκάμουμε. Θα μου πείτε, είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο, αδέλφια, αλλά εδώ είναι και ο αγώνας μας. Όταν αρρωσταίνει ένα παιδί μας, τι κάνουμε? Η μόνη μας σκέψη είναι πώς θα γίνει καλά, πότε θα γίνει καλά. Σκεφτείτε αυτό να είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, ένα, θα λέγαμε, αγκάθι μέσα μας. Δεν σε κάνει να ησυχάζεις, όσο όμως το αφήνουμε είναι σαν να αποκάμουμε. Η ελπίδα, λέει, αναβαλωμένη ατονίζει, λέει, η καρδία. Δεν είναι εύκολο, όμως, αδέρφια, εδώ είναι ο αγώνας μας και πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Κύριος δύναται να σώσει. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν διώκτης. Είχε εμπειρία στη ζωή του πρώτα απ' όλα από τον ίδιο του τον εαυτό. Ήταν ένας διώκτης της Εκκλησίας, ο οποίος πήγαινε και όχι μόνο ήταν αντίθετος και μιλούσε αντίθετα στο κήρυγμα των Αποστόλων, αλλά δίωκε και την Εκκλησία. Είχε πάρει επιστολές και πήγαινε να φέρει τους χριστιανούς δεδεμένους. Είχε την εξουσία αυτή, του την είχαν δώσει. Όμως καθώς το δρόμο πήγαινε, του φανερώθηκε ο Κύριος και του άλλαξε τη ζωή. Δέχτηκε το σωτήρα, κατάλαβε ότι κλωτσάει τα καρφιά, κατάλαβε ότι εκεί όπου πηγαίνει, το μόνο που θα καταφέρει είναι να συντριφτεί ο ίδιος. Και του λέει ο Κύριος, σκληρό λέει είναι να κλωτσάς τα καρφιά. Σκληρό είναι να κλωτσάς τα καρφιά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι και οι συγγενείς μας και οι συμπατριώτες μας έχουν ζήλο, αλλά έχουν ζήλο ουχή κατ' επίγνωση. Και είναι σαν να κλωτσάς τα καρφιά. Πηγαίνουν εναντίον του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού όμως, αδέλφια, και σε μας τους ίδιους και σε όλους μας είναι ο Λόγος του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αν δούμε, λέει κάποιος, ή πήγαν οι μαθητές, παράδειγμα, πήγαν οι μαθητές και είδαν κάποιους ανθρώπους να εκβάλλουν, λέει, δαιμόνια στο όνομα του Κυρίου. Λέει και τους εμποδίσαμε. Και τους λέει ο Κύριος, μη τους εμποδίζετε. Εμείς, αδέρφια, δεν πρέπει να εμποδίζουμε το έργο του Κυρίου. Όπως ο Παύλος κλωτσούσε τα καρφιά, είναι σαν να κλωτσάς τα καρφιά. Τι θα πάθεις, θα τρυπηθείς, θα χτυπήσεις. Δεν μπορεί ο Κύριός μας να συντριφθεί. Είναι ο λίθος στον οποίο όποιος επιπέσει επάνω θα συντριφθεί. Σε όποιον επιπέσει θα κατασυντρίψει αυτόν. Και πολλές φορές αυτός ο ζήλος που έχουμε μπορεί να μην έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Και πολλοί άνθρωποι έχουν ζήλο για τη θρησκεία τους. Ποιος είναι όμως ο ζήλος που θέλει ο Κύριος? Ο ζήλος, ο κατ' επίγνωση. Αν έχουμε ζήλο και είμαστε τετυφωμένοι, είμαστε τυφλοί, κοιτάζουμε τη θρησκεία μας, κοιτάζουμε πώς να υψωθεί το πρόσωπό μας, οι δικοί μας άνθρωποι, αλλά το μέλημα των Αποστόλων τι ήταν? Να φανερωθεί ο Κύριος, να δοξαστεί ο Κύριος. Κάθε φορά που γινόντουσαν θαύματα, τι περίμεναν οι Απόστολοι? Να λάβουν αυτή τη δόξα? Όχι. Βέβαια ο άνθρωπος έχει αυτή την τάση, έχει αυτή την τάση να δοξάζει τους ανθρώπους, να δοξάζει αυτό το οποίο βλέπει. Εμείς όμως, αδέλφια, δοξάζουμε τον Κύριό μας, τον οποίο αν και δεν τον βλέπουμε, τον αγαπάμε. Και είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και μας λέει εδώ πέρα ότι αυτή είναι η δέησή του Αποστόλου Παύλου, η σωτηρία αυτών. Διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλον Θεού, αλουχή κατ' επίγνωση. Επειδή μη γνωρίζοντες την δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνην, δεν υπετάχθησαν εις τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό ακριβώς το οποίο είπαμε πριν συνέβαινε στο λαό, στους Φαρισαίους, στο λαό του Θεού. Όχι βέβαια σε όλους, γιατί κάποιοι τον δέχτηκαν, τον Κύριο. Αλλά τι μας λέει εδώ? Επειδή λέει μη γνωρίζοντες την δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσουν την ιδίαν αυτών δικαιοσύνην, δεν υπετάχθησαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε κάτω εδώ στη γη, ζήτησε από κανέναν άνθρωπο να ήρθε ταπεινός κάτω στη γη. Όλα αυτά τα οποία έκανε, γιατί τα έκανε? Για να δοξαστεί ο Πατέρας. Για να δοξάσουν οι άνθρωποι τον Πατέρα, για να καταλάβουν ότι έστειλε τον Υιό του το μονογενή, έστειλε το Μεσσία. Δεν το έκανε για να λάβει εκείνος τη δόξα, δεν το έκανε, πόσο μάλλον ήταν ταπεινός. Βέβαια σε αυτόν ανήκει η δόξα, σε αυτόν ανήκει η τιμή, σε αυτόν ανήκει η λατρεία. Δεν είναι άδικο να το ζητάει, όμως ο Κύριος μας, αδέλφια, ήρθε ταπεινός. Ήρθε κάτω εδώ στη γη για να φανερώσει το θέλημα του Θεού και Πατέρα. Και οι άνθρωποι δεν το κατάλαβαν αυτό. Νόμιζαν ότι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ήρθε απλά να χαλάσει μία θρησκεία. Ήρθε απλά να καταλύσει τον νόμο και τους προφήτες. Ο Κύριός μας, αδέλφια, ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν χρειαζόταν ο Κύριός μας, δεν είχε εκείνος κάποια ανάγκη να κατέβει κάτω στη γη, να αφήσει τα παλάτια του ουρανού, το θρόνο της δόξης του και να κατέβει κάτω στη γη, να ταπεινωθεί, να εξευτελιστεί, να πονέσει, να υποφέρει. Αλλά όλα αυτά τα έκανε γιατί μας αγάπησε με αγάπη αιώνια και δεν το κατάλαβαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι ποιο ήταν το σχέδιο της σωτηρίας. Ο Νικόδημος ήταν ένας άνθρωπος άρχοντας των Φαρισαίων, ο οποίος το αντιλήφθηκε και άλλοι το αντιλήφθηκαν από αυτούς. Πολλοί όμως από αυτούς δεν το κατάλαβαν, δεν κατάλαβαν πραγματικά τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωση την ιδίαν αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει πραγματικά το σχέδιο της σωτηρίας είναι γιατί θέλει να συστήσει τη δικιά του δικαιοσύνη. Θέλει να συστήσει το δικό του τρόπο σωτηρίας. Θα κάνω εγώ αυτές τις προσφορές, θα κάνω ελεημοσύνες, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο και με αυτόν τον τρόπο θα σωθώ. Οι άνθρωποι το λένε, αγωνιζόμαστε να φτάσουμε στη θέωση. Δεν γίνεται όμως, αδέλφια, ο άνθρωπος να γίνει ίσος με το Θεό. Μιμητές του Κυρίου γινόμαστε. Και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, να μιμηθούμε αυτά τα οποία μας λέει. Να γίνουμε όμως ίσοι με το Θεό, δεν γίνεται. Πώς θα γίνουμε ίσοι με το Θεό, αφού εμείς έχουμε αμαρτήσει. Ο Κύριος μας ήρθε και έκανε όλο το θέλημα του Κυρίου και ήταν αναμάρτητος. Εμείς έστω και μία αμαρτία έχει κάνει ο καθένας μας. Πώς γίνεται εμείς να συστήσουμε τη δικιά μας δικαιοσύνη? Τότε δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Κύριός μας να πεθάνει, δεν θα χρειαζόταν ο Ιησούς Χριστός να έρθει κάτω στη γη, αλλά αυτό κάνει ο άνθρωπος. Θέλει να συστήσει τη δικιά του δικαιοσύνη. Ο Κύριος όμως, αδέλφια, αν υπήρχε κάποιος τρόπος, κάποιος άλλος, δεν θα ερχόταν κάτω στη γη, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και ζητούσαν, λέει, να συστήσουν τη δικιά τους δικαιοσύνη. Εμείς τώρα τα ξέρουμε, εμείς τα γνωρίζουμε, δεν υπετάχθησαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Κύριος δεν μπορεί να αναγκάσει κανέναν άνθρωπο. Πρέπει να υποταχθούμε όλοι στο θέλημα του Κυρίου. Δεν είναι ότι ο Κύριος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, θέλει να έχει τυφλά να τον ακολουθούμε, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας και, όπως είπαμε, μας έχει πάντοτε ελεύθερους. Δεν έχει αναγκάσει ποτέ κανένα μας. Αλλά τι λέει η δικαιοσύνη? Όταν καταλάβουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, πηγαίνουμε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, τι θέλεις, Κύριε, από μας? Γιατί κι αν δουλωνόμαστε στον Κύριο, μας έχει ελεύθερους. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνην εις πάντα τον πιστεύοντα. Το τέλος του νόμου προς δικαιοσύνην εις πάντα τον πιστεύοντα είναι ο Χριστός. Ο Χριστός, αδέλφια, ήρθε και σταμάτησε ο νόμος του Μωυσέως πλέον, τον κατήργησε. Γιατί από τη στιγμή που είχε έρθει ο προφήτης, έτσι μας έλεγε στο Δευτερονόμιο, τους το είχε πει ο Μωυσής, προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα ζήτησας παρακυρίου του Θεού σου εν Χορίβεν την ημέρα της συνάξεως, λέγον, ας μη ακούσω πλέον τη φωνή του Κυρίου του Θεού μου, μηδέν είδω πλέον το μέγα του το πύρδια να μη αποθάνω. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, καλώ σε έχουσιν όσα ελάλησαν. Προφήτην εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς όσε, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού, και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν. Και ο άνθρωπος, ώστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου, τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν το ονόματί μου, εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Ήταν προφητευμένο, το έλεγε, τους το είχε πει ο Μωυσής, ότι όποιος δεν ακούσει τους λόγους του προφήτου αυτού, εγώ ο Κύριος θα το εξητήσω από αυτούς. Και τώρα ο Κύριος, αυτό το οποίο ζητούσε και ο Παύλος από τους Ιουδαίους, από τους συμπατριώτες του, τι ήταν? Αυτά τα οποία είπε ο Μωυσής και αυτά τα οποία ήταν προφητευμένα να γίνουν εκτελεστές αυτών, να υπακούσουν σε αυτά. Δεν τους κατηγορεί γιατί δεν το κατάλαβαν, γιατί δεν το γνώριζαν, γιατί και αυτός ο ίδιος ήταν αμαρτωλός. Όμως τώρα που φανερώθηκε, τώρα που το κατάλαβε, τι έκανε, έδωσε την καρδιά του στον Κύριο. Αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι γάψαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Διότι ο Μωυσής γράφει την δικαιοσύνη την εκ του νόμου, λέγον ότι ο άνθρωπος ο κάμνων τα αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Αν μπορούσε κάποιος να κάνει το νόμο του Μωυσέως, θα ήταν τέλειος και θα μπορούσε να τον καταλύσει το νόμο, να τον καταργήσει. Και αυτό το έκανε ο Κύριός μας. Το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Με το που έρχεται ο Χριστός και εκπληρώνει το νόμο άμεμπτος, τι μπορεί τώρα να τον καταργήσει? Άρα το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Και τι λέει εδώ πέρα? Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω: μη είπεις εν την καρδία σου τι θέλει αναβεί στον ουρανόν, του τέστη δια να καταβιβάσει τον Χριστόν, ή τι θέλει καταβεί στην άβυσον, του τέστη δια να αναβιβάσει τον Χριστόν εκ νεκρών, αλλά τι λέγει: πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως, τον οποίον κηρύττωμε. Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν σημεία, θέλουν να δουν αν ήταν ο Χριστός εδώ να μου το πει, θα το έκανα. Όμως αδέλφια, και να ήταν ο Κύριός μας, πάλι δεν θα το έκαναν. Ο άνθρωπος που το λέει αυτό δεν έχει μέσα πίστη, δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Και να ήταν ο Χριστός και να τον έβλεπε το Χριστό και να του το έλεγε ο Χριστός, η επιθυμία που έχει μέσα στην καρδιά του δεν είναι στο να εκτελέσει τον νόμο του Κυρίου. Όπως να θυμηθούμε την ιστορία με τον Λάζαρο και τον πλούσιο. Του είπε, στείλ τον, λέει, πίσω να το Λάζαρο, άμα δουν κάποιον οι συγγενείς μου, λέει, οι οποίοι δουν ότι ο Λάζαρος αναστήθηκε και του πει τι συνέβη, θα το πιστέψουν. Όμως τι τους λέει? Έχουνε, λέει, το Μωυσή και τους προφήτες. Αν δεν ακούσουν σε αυτούς και ο Λάζαρος να αναστηθεί, πάλι δεν θα πιστέψουν. Μπορεί να μας φαίνεται λίγο περίεργο, θα μου πείτε, ακόμα κι αν αναστηθεί κάποιος και πάει κάποιος μπροστά τους και τους μιλήσει, πάλι δεν θα πιστέψουν? Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδέλφια. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει βέβαια στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ειλικρινής, αν δει παράδειγμα μια Ανάσταση, θα πιστέψει. Να θυμηθούμε τι συνέβη όταν ανέστησε ο Κύριος το Λάζαρο. Όταν αναστήθηκε ο Λάζαρος 4 μέρες στο μνήμα, ήταν μέσα και αναστήθηκε, μόλις τον είδαν, πάρα πολλοί, λέει, επέστρεφαν στον Κύριο. Και πλέον μόλις έβλεπαν ότι ο Λάζαρος αναστήθηκε, ακολουθούσαν πιο πολύ τον Κύριο. Και οι Φαρισαίοι και ήθελαν να θανατώσουν και τον Λάζαρο. Άρα λοιπόν, αδέλφια, είναι όταν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, παίζει ρόλο η καρδιά του ανθρώπου. Όταν ταπεινώνεται η καρδιά του ανθρώπου, όταν έχει μέσα η καρδιά του ανθρώπου ταπείνωση, έστω και λίγη ταπείνωση, τότε ζητάει τον Κύριο, ζητάει τη δικαιοσύνη του Κυρίου και πιστεύει στο Λόγο του Θεού που ακούει. Και τι μας λέει εδώ? Η εκπίστεως όμως τι λέει? Ποιος θα αναβεί, λέει, στον ουρανό για να τον καταβιβάσει τον Χριστό, ενώ ο Κύριος μας ήρθε κάτω στη γη? Είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό, είναι ένα πρόσωπο αληθινό. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήταν άγνωστο, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο δεν ξέρουμε αν ήρθε κάτω στη γη, δεν ξέρουμε αν έκανε θαύματα. Είναι το πιο βέβαιο πρόσωπο πάνω στη γη, αδέλφια, το οποίο ήρθε και αυτά τα οποία έκανε έχουν μείνει. Και όχι μόνο κατέβηκε από τον ουρανό, αλλά και ανέβηκε από τον Άδη, αναστήθηκε και φανερώθηκε, λέει, σε πιστούς ανθρώπους. Αλλά τι λέγει? Πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Τώρα θα λέγαμε σήμερα, καλά τότε, αλλά σήμερα πού είναι ο Κύριος? Πώς, εγώ θέλω να τον δω? Και πολλές φορές, αδέλφια, μπαίνει η απιστία μέσα στην καρδιά μας. Ο Θωμάς ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος όμως, αδέλφια, μετά έγινε πιστός. Και ακόμα και σε αυτό ο Κύριος μας δίνει ένα ελαφρυντικό, όπως στο Θωμά, τι του είπε. Ο Θωμάς δεν είχε πιστέψει ότι αναστήθηκε, ενώ του το έλεγαν, του το μιλούσαν, και εμείς πολλές φορές μιλάμε στους ανθρώπους και στους συγγενείς μας. Ο Θωμάς, ενώ του το έλεγαν, δεν το πίστευε, αλλά τι έλεγε. Αν βάλω, λέει, το χέρι μου, λέει, στον τύπο των ύλων, στην πλευρά, τότε θα πιστέψω. Και ο Κύριος, αδέλφια, όμως αυτό το έλεγε με ειλικρίνεια. Και ο Κύριος πηγαίνει και τον συναντάει και του λέει, Θωμά, λέει, έλα, βάλε, λέει, το χέρι σου στον τύπο των ύλων. Και τι του λέει μετά. Θωμά, λέει, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Άρα, λοιπόν, ο Κύριος αυτό το οποίο θέλει να δει μέσα μας είναι η ειλικρίνεια. Δεν είναι τίποτα στον Κύριο να μας φανερωθεί. Δεν είναι τίποτα στον Κύριο να σου αποδείξει ότι είναι ζωντανός, ότι είναι αναισθημένος. Αλλά τι, πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη. Αν εξουθενούμε το Λόγο του Θεού, αν θεωρούμε μορία αυτά τα οποία ακούμε, τότε ο Κύριος πώς θα έρθει να μας σώσει. Και βέβαια ο Κύριος μας λέει ότι δια της μορίας του κηρύγματος ευδόκησε να σωθούν. Ποιοι όμως, οι ειλικρινείς. Σου λέει τώρα αυτή την απλή ιστορία θα ακούσουμε, αυτά τα απλά λόγια θα ακούσουμε. Ο Κύριος όμως, αδέρφια, αυτό ψάχνει. Ψάχνει να βρει ανθρώπους οι οποίοι να είναι ειλικρινείς και να δέχονται το Λόγο του Θεού απλά. Πλησίον, σου λέει, είναι ο Λόγος. Δέξου το ότι αυτό είναι Λόγος Θεού. Να θυμηθούμε τη γυναίκα από τη Σαμάρια, τη γυναίκα αυτή η οποία είχε πάει να αντλήσει ίδωρ, νερό, και τη συνάντησε ο Κύριος. Της φανερώθηκε, της μίλησε, της είπε ότι εγώ έχω το ζωντανό νερό, άμα πιείς από αυτό το νερό δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ. Και η ερώτηση αυτή η οποία έκανε αυτή η γυναίκα δεν είναι τώρα άσε μας, τι λες τώρα, υπάρχει κάποιος που να δίνει νερό που να μην ξαναδιψάσεις ποτέ? Τι είπε αυτή η γυναίκα? Πού είναι αυτό το νερό, πού είναι αυτό το νερό να έρχομαι να το ώστε να μην έρχομαι να αντλώ. Το θέλω, αν υπάρχει αυτό το νερό, αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία μας λέτε, αν ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, πού είναι αυτό το νερό? Μπήκε ένας προβληματισμός μέσα της. Ανθρώπους οι οποίοι βλέπουμε να προβληματίζονται, τότε σημαίνει ότι έχει πέσει αυτός ο σπόρος μέσα, έχει πέσει αυτός ο σπόρος και αρχίσει και εργάζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι καλό να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Ο άνθρωπος ο οποίος αποκλείει κατευθείαν και λέει δεν είναι εκεί, δεν απορρίπτει το μοναδικό τρόπο σωτηρίας. Όταν όμως μπει μέσα η αμφιβολία, μπει μέσα αυτός ο σπόρος και φυτευθεί, τότε ο Κύριος μπορεί να εργαστεί. Και τι λέει αυτή η γυναίκα? Της απέδειξε ο Κύριος ότι είναι προφήτης μετά. Το διέκρινε αυτό ο Κύριος. Μπορεί από μία λέξη μας να πιαστεί ο Κύριος και να ξεκινήσει το έργο σωτηρίας? Ναι, αδέλφια. Και της φανερώνεται σε αυτή τη γυναίκα και της λέει πήγαινε φώναξε τον άντρα σου. Τι σχέση έχει τώρα αυτό που της έλεγε με αυτό που της λέει τώρα? Ήθελε να της δώσει ένα τεκμήριο, να την πείσει ότι είναι προφήτης, να καταλάβει ότι πραγματικά με ποιον έχει να κάνει. Και της λέει πήγαινε φέρε τον άντρα σου, θυμόμαστε την ιστορία. Και της λέει 7 άντρες έλαβες και αυτός ο οποίος έχεις τώρα δεν είναι δικός σου. Και λέει Κύριε, λέει, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Της ανοίχτηκε η διάνοια. Κατάλαβε ότι απέναντί της έχει τον Ιησού Χριστό, το Μεσσία. Και ξεκίνησε μετά να κάνει ερωτήσεις. Ξεκίνησε μετά το ενδιαφέρον. Και ο Κύριος φανερώθηκε και ο Κύριος αποκαλύφθηκε. Την έσωσε και όχι μόνο την έσωσε, αλλά έγινε αιτία να ακουστεί ο Λόγος του Θεού σε όλη τη Σαμάρια. Πήγε εκεί πέρα, μίλησε στους Σαμαρίτες, στους συμπατριώτες της και τι συνέβη στο τέλος? Τι συνέβη στο τέλος? Όχι μόνο οι Σαμαρίτες. Τώρα λέει πλέον δεν πιστεύουμε για αυτά τα οποία εσύ μας λες, αλλά γιατί είδαμε τον Κύριο και πιστέψαμε. Πήγαν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και αυτή είναι η επιτυχία. Όταν μπει ο Λόγος του Θεού μέσα σε έναν άνθρωπο, Δεν ξέρουμε μετά τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να σωθεί μια ολόκληρη πόλη. Και αυτό θέλουμε, αδέλφια, να είμαστε σκεύη εύχριστα στα χέρια του Κυρίου μας. Και μας λέει, πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, του τέστη είναι ο λόγος της πίστεως, τον οποίον κηρύττομαι. Αυτά τα λόγια τα οποία λέμε τώρα δεν είναι λόγια δικά μας, είναι λόγια του Ιησού Χριστού, είναι λόγια του Ευαγγελίου και είναι δυνάμενα να σώσουν τον άνθρωπο. Και λέει εδώ πέρα ότι εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Και με την καρδιά πιστεύει κάποιος και με το στόμα, λέει, γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Πιστεύουμε μες στην καρδιά μας, δεχόμαστε το Λόγο του Θεού μες στην καρδιά μας και τι κάνουμε, το ομολογούμε. Βαφτιζόμαστε στο νερό και σωζόμαστε, κάνουμε μία ομολογία ότι αν εμείς ζούμε είναι επειδή Εκείνος πέθανε για μας και μας έδωσε μία νέα ζωή και γίνεται σωτηρία, θέλει σωθεί. Αλλά πρέπει να το πιστέψει ο άνθρωπος με την καρδιά σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Θέλει σωθεί, όχι μια οποιαδήποτε πίστη, αλλά η πίστη στον ανεστημένο Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, αδέλφια, κήρυταν τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση. Αν πιστεύουμε απλά σε ανθρώπους, αν πιστεύουμε απλά ότι ο Κύριος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε κάτω στη γη, έκανε το θέλημα του Θεού, αλλά δεν είναι ανεστημένος, τότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Οι μαθητές τι κήρυταν οι Απόστολοι, τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση. Γιατί αν δεν πιστεύουμε ότι αναστήθηκε εκ των νεκρών, τότε πώς θα πιστέψουμε ότι θα αναστήσει μια μέρα και τα σώματα ημών. Και είναι διδασκαλία σωτηρίας αυτό, η εκ νεκρών Ανάσταση. Διότι λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Α, τώρα ακολουθώ τον Κύριο, μήπως κάπου δεν έχω καταλάβει κάτι καλά, μήπως κάτι δεν το λέμε σωστά. Εδώ είναι ο Λόγος του Θεού, να το διαβάσουμε και να το δοκιμάσουμε. Αλλά μέχρι σήμερα, αδέλφια, ο Λόγος του Κυρίου δεν έχει εκπέσει σε κανένα λόγο. Όλος ο Λόγος του Κυρίου έχει εκπληρωθεί. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου τε και Έλληνος, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων πλούσιος προς πάντα στους επικαλουμένους αυτών. Διότι πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Τώρα δεν υπάρχει διάκριση, δεν υπάρχει κάποιος να λέει ότι ήταν για τους Ιουδαίους, τώρα ο Λόγος του Θεού ήρθε για όλους τους ανθρώπους. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει, αφού λέει δεν μας δέχεστε, στρεφόμαστε, λέει, προς τα έθνη. Και έτσι είναι, αδέλφια, όποιος δεχθεί το Λόγο του Θεού σώζεται, όποιος δεν το δεχθεί τι κάνουμε, θα μείνουμε στάσιμοι, προχωράμε παρακάτω. Και δεν υπάρχει πλέον διαφορά, δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο θρησκευτικό, γενεαλογικό που να αποκλείει κάποιον άνθρωπο, αλλά όλοι οι άνθρωποι, αυτό είναι το καλό, ότι έχουμε κάτι κοινό, είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Άρα δεν υπάρχει κάποιος να υψωθεί λόγω της γενεαλογίας του, λόγω της καταγωγής του, λόγω της κατάταξής του, αλλά είμαστε όλοι αμαρτωλοί, έχουμε όλοι κάτι κοινό και όλοι χρειαζόμαστε τη σωτηρία, την οποία δίνει ο Ιησούς Χριστός. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουν σε επικαλεστεί εκείνον στον οποίον δεν επίστευσαν? Πώς θα επικαλεστούν εκείνον τον οποίον δεν πίστευσαν και πώς θέλουν σε πιστέψει εις εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν? Πώς, λέει, θα επικαλεστούν εκείνον τον οποίο δεν επίστευσαν? Τώρα δεν πίστεψαν, πώς θα σωθούνε? Υπάρχει κάποιος τρόπος σωτηρίας? Και πώς θέλουν οι πιστέψει σε εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν? Και τώρα αν κάποιος δεν έχει ακούσει, πώς θα σωθεί? Και πώς θέλουν οι ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων? Και καλά, τώρα ο Κύριος έφυγε, πώς θα ακούσουν? Και πώς τέλος η κηρύξη εάν δεν αποσταλώσει? Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, γιατί μπορεί ο Κύριός μας να έφυγε, να αναλήφθηκε στον ουρανό, όμως τι είπε? Συμφέρει σε εσάς να φύγω, και γιατί όταν φύγω θα παρακαλέσω, λέει, τον Πατέρα να στείλει άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και έδωσε αποστολή στους μαθητές και τους λέει: πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη να κηρύττουν τον Ιησού Χριστό και να βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό έκαναν και έχει δώσει ο Κύριος αποστολή τώρα, καθώς είναι γεγραμμένον πόσο ωραίοι είναι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Το πιο ωραίο χάρισμα, αδέλφια, πιστεύω όλα είναι ωραία τα οποία δίνει ο Κύριος, αλλά ένα πολύ ωραίο χάρισμα είναι το χάρισμα του ευαγγελισμού. Όταν κάποιος φέρνει τις ψυχές στον Κύριο, όταν κάποιος επιστρέφει τις ψυχές στον Κύριο, θα λάμπει, λέει, στους αιώνας των αιώνων. Θα έχει ένδοξη θέση στον ουρανό. Και πόσο ωραίο, αδέλφια, είναι να φέρουμε ψυχές στον Κύριο. Να το συλλογιστούμε αυτό, αδέλφια, και να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό είναι. Και σε σένα κάποιος μίλησε και σε μένα κάποιος μίλησε. Γιατί να μην έχει και την ευκαιρία αυτή και κάποιος άλλος? Σε μας δίνεται τώρα το βάρος. Σε μας ο Κύριος δίνει αυτή τη διαταγή, την εξουσία. Και όλοι μας μπορούμε να ομολογήσουμε τον Κύριο, όπως έκανε και αυτή η γυναίκα από τη Σαμάρια. Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαΐας λέγει: «Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών?» Άρα η πίστη είναι εξ ακοής, ιδέα ακοή δια του Λόγου του Θεού. Τώρα ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας? Το λέει αυτό στον ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο του Ισαΐα. Ο αναφέρει εκεί, είναι ένα κεφάλαιο που μας αναφέρει για τον Ιησού Χριστό. Ήρθε ο Κύριος κάτω στη γη, μίλησε ο Κύριος. Αλλά λέει, ποιος πίστεψε τώρα, λέει, στο κήρυγμα ημών? Ποιος είναι, Κύριε? Πολλοί είναι ίσως, ολίγοι άραγε είναι ισοζόμενοι. Εμάς μας λέει να αγωνιζόμαστε, να εισέλθουμε δια της στενής πύλης. Διότι πλατεία είναι η πύλη και βρύχωρος η οδός υφέρουσε στην απώλεια. Στενή όμως είναι η πύλη που οδηγεί στη ζωή, στην αιώνια ζωή. Και λίγοι είναι ευρίσκονται σε αυτήν. Τώρα ο Κύριος, αδέλφια, δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι ισοζόμενοι. Δεν μας λέει αριθμούς, δεν μας λέει, και δεν μας ενδιαφέρει εμάς, αδέλφια, αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εμείς να είμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Εγώ να είμαι έτοιμος. Εμένα να με βρει έτοιμο ο Κύριος. Εγώ να πιστεύω στο Λόγο Του. Άρα η πίστη είναι εξ ακοής, ιδέα ακοή δια του Λόγου του Θεού. Έτσι έρχεται η πίστη, αδέλφια. Όταν ακούει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού και τον πιστεύει με την καρδιά του, τότε γίνεται σωτηρία. Και λέγω όμως, λέει, μη δεν ήκουσαν. Τώρα και άκουσαν και είδαν. Μάλιστα, λέει, εισπάσαν τη γήν, εξήλθε ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν πεπραγμένο σε γωνία. Όλοι άκουσαν, όλοι είδαν τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν πίστεψαν? Αλλά λέγω, μη δεν εγνώρισεν ο Ισραήλ. Πρώτος ο Μωυσής λέγει, εγώ θέλω σας παροξύνει ζηλοτυπίαν με τους μη έθνος, θέλω σας παροργήσει με έθνος ασύνετον. Ενώ ήταν δικές τους οι επαγγελίες, είχαν δει τόσα. Η καρδιά του ανθρώπου δεν χορταίνει, αδέρφια. Και πολλές φορές πρέπει να το έχουμε αυτό μέσα στο μυαλό μας. Να μην αγαπάμε τον Κύριο για αυτά τα οποία μας χαρίζει, να μην αγαπάμε τον Κύριο για αυτά τα οποία μας δίνει, αλλά τι, να αγαπήσουμε, αδέλφια, περισσότερο το δωρητή από τα δώρα. Πρώτα πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο. Δεν αγαπάμε τον Κύριο επειδή μας δίνει αγαθά, γιατί αν έρθει και μας τα πάρει, θα σταματήσει η αγάπη μας για τον Κύριο. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο, αδέλφια, πρώτα απ' όλα για τη σωτηρία που μας χάρισε. Να αγαπήσουμε τον Κύριο για αυτό το οποίο μας έδωσε, το οποίο ό,τι και να κάναμε ήταν αδύνατο να σωθούμε. Και έδωσε τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να καταλάβουμε την προσφορά του Ιησού Χριστού. Και τότε θα αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. αλλά ο λαός αυτός ήταν ασύνετος. Λέει, και πολλές φορές βλέπουμε ότι ξέκλεινε η καρδιά του πολύ εύκολα, ενώ έβλεπε τις ενέργειες του Θεού, άκουγε το Μωυσή, έβλεπαν το όρος να σύεται, να καπνίζει και έβλεπαν την ενέργεια του Θεού, έβλεπαν ότι ο Κύριος είναι ζωντανός. Παρόλα αυτά, πόσο γρήγορα ξέκλεινε η καρδιά τους και έφτιαξα, λέει, ένα μοσχάρι να το προσκυνήσουν. Αυτοί είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Μην λέμε ότι αυτοί ήταν χειρότεροι, αλλά η καρδιά μας μπορεί εύκολα να ξεκλίνει. Αν δεν καταλάβουμε και δεν έχουμε επίγνωση, είναι η πίστη κατ' επίγνωση. Επίγνωση τι σημαίνει? Γνώση, επίγνωση. Επίγνωση είναι βαθιά γνώση. Να αντιληφθούμε μέσα μας και να κατανοήσουμε το λυτρωτή μας, το σωτήρα μας. Ο δε Ισαΐας αποτολμά και λέγει ευρέθη, παρατομίζει τούντον με, εφανερώθην εις τους μη ερωτώντας περί εμού. Τώρα ο Κύριος πήγε σε αυτούς οι οποίοι δεν τον λάτρευαν από πριν, αλλά τι, άκουσαν το λόγο του Θεού και τον δέχτηκαν απλά. Και πήγε σε αυτούς που δεν ζητούσαν, που δεν ρωτούσαν, όμως τον δέχτηκαν. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλην την ημέραν εξέτεινα τας χείρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα. Έκανε ό,τι μπορούσε ο Κύριος. Και στο τέλος φεύγοντας, τι είναι αυτό το οποίο λέει ο Κύριος? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας. Ποσάκης, λέει, θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, όπως η όρνη συνάγει τα ορνήθια αυτής, αλλά δεν ηθελήσατε. Τώρα στρέφεται προς τα έθνη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, γιατί με την πτώση αυτών σωθήκαμε εμείς. Πόσο μάλλον τώρα, αν επιστρέψουν αυτοί, θα δοξαστούμε και εμείς και αυτοί μαζί. Και θα λάβει τη δόξα και ο Κύριός μας. Να μείνουμε, αδέλφια, στέρεοι και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού. Να μην ξεκλίνουμε και να κατανοήσουμε τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και όσο το καταλαβαίνουμε αυτό, να μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη, την παρησία και να γνωρίζουμε ότι εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας. Μιλάμε στους ανθρώπους, αλλά και ο Απόστολος Παύλος λέει αυτό και κλείνουμε, ότι και εγώ, λέει, θα μπορούσα, λέει, διότι ευχόμην, λέει αυτός, εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου, τον οποίο είναι οι επαγγελίες, η δόξα, οι διαθήκες, η νομοθεσία, η λατρεία, τον οποίο είναι οι πατέρες, εκ των οποίων γεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, ο όν επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Θα μπορούσε να γίνει ανάθεμα, και ανάθεμα να γινόταν θα μπορούσε να του σώσει? Ήταν κάτι το οποίο το είπε με αφροσύνη. Δεν ήταν άφρονας, απλά δεν γινόταν να γίνει ανάθεμα. Ανάθεμα σημαίνει να χαθεί για να σωθούν. Αλλά λέει ότι θέλει να μας πει ότι καλύτερα είναι να πέθαινα ένας και να σωζόντουσαν πολλοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφε, γιατί αυτή την επιθυμία που είχε ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος δεν μπορούσε να την εκπληρώσει, όμως εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος έγινε κατάρα για εμάς. Και να θυμηθούμε την προφητεία που είχε κάνει ο Ηρώδης, αν θυμάμαι καλά, είχε πει, εκείνος το είχε πει, συμφέρει, λέει, να πιθάνεις παρά να απολεστεί όλο το έθνος. Εκείνος το είχε πει την προφητεία. Και αυτό πραγματικά το εκπλήρωσε ο Κύριός μας, ο οποίος δεν ήταν μόνο η επιθυμία του, αλλά μπορούσε να το εκπληρώσει, γιατί ήταν αναμάρτητος και ο Κύριος τον ανέστησε. Αμήν. Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας.